วัสดีครับซิสเตอร์เฮลท็อกพอดคาสต์นะครับเอพิโซดที่3นะครับหรือว่าตอนที่4ของรายการที่พูดคุยเรื่องวิ่งเทรลแล้วก็วิ่งถนนนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นรายการวิ่งที่เพื่อนๆเพิ่งไปมาเมื่อวานจำนวนเยอะมากครับก็คือบุรีรัมย์มาราธอนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นเจ้าพ่อซิตี้รันชื่อพี่สมานะครับวิ่งซิตี้รันมาแล้วเราเลยมารวมกันในกลุ่มไลน์ของซิตี้เทรลรันเนอร์นะครับเดี๋ยวแล้วก็มีโจด้วยที่เพิ่งไปมาแต่ผมหมูไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวผมให้พี่สมาร์ทแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
สวัสดีครับผมสมาร์ทนะครับปกติก็วิ่งซิตี้รันอย่างที่หลายคนทราบและรู้จักกันหลักๆก็จะวิ่งในกรุงเทพวิ่งระยะตั้งแต่10โล20โลจนถึงมาราธอนแต่ว่าไปผมวิ่งระยะมาราธอนเป็นซิตี้รันมากกว่ามาราธอนสนามด้วยซ้ำไปแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอยากไปแล้วก็คุ้มค่าที่ได้ไปครับผม
ครับพี่สมาร์ทถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซนะครับก็เห็นพี่สมาร์ทวิ่งซิตี้รันบ่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยลงแข่งเคยไปด้วยกันเคยไปกับพี่สมาร์ทสักปีละครั้งเองแต่พี่ซิตี้รันก็นานๆไปกันทีเนาะแต่ก็ถึงไม่ได้วิ่งด้วยกันก็แบบมาคุยด้วยกันไปวิ่งเป็นไงเส้นทางเป็นไงครับ
ใช่จะว่าไปกลุ่มซิตี้เทรลรันเนอร์จะวิ่งเทรลมากกว่าวิ่งถนนหรือวิ่งซิตี้รันเนาะผมเองกับวิ่งซิตี้รันมากกว่าแต่เราเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะว่าไม่รู้สิมันหลายๆอย่างมันตรงใจมากกว่าผมก็เลยถ้าจะเรียกได้ว่าเพื่อนในกลุ่มไลน์หรือแชทหรือว่าในเฟซด้วยกันเนี่ยก็คุยกับกลุ่มนี้มากสุดแล้วครับถ้าในไลน์นี่คือน่าจะมีกลุ่มนี้กลุ่มเดียวด้วยซ้ำไป
ที่แอคทีฟใช่ไหม
ใช่ฮะที่คุยกันมากสุด
เดี๋ยวเรามีโจอีกนะครับโจที่ไปบุรีรัมย์มาราธอนด้วยเมื่อวาน
ครับผม
เมื่อวานวันนี้เราอัดเป็นวันที่11กุมภานะครับบุรีรัมย์นี่วิ่งวันที่10ใช่ไหมครับ
เมื่อวาน
คือวันที่สิบ
เมื่อวานว่าจะอัดแต่เมื่อวานแล้วนะกลับดึก
ผมก็เกรงใจจะแบบอัดบนรถเลยไหมเกรงใจเพื่อนนักวิ่งเดี๋ยวเขาจะมาคุยดึกด้วยทั้งรถทั้งคัน
หรือมีเสียงแทรกเดี๋ยวฟังไม่ค่อยถนัด
แล้วก็มาคุยกันหนุกครับมาเล่าบรรยากาศเดี๋ยวก่อนเล่าบรรยากาศบริการอันนี้เป็นครั้งที่3ใช่ไหมผมว่าเป็นครั้งนี้เป็นคนมันตั้งแต่วันสมัครนะแบบตั้งใจสมัครกันทุกคนเลยอ่ะผมกับโจนะครับไปร่วมมาครั้งที่1เมื่อ2017ปีนั้นรู้สึกว่าจะไปวิ่งเพเซอร์นะ
ใช่เมื่อ2ปีก่อน
เปิดไม่ก่อน
บุรีรัมย์เพิ่งเปิดตัวแต่ว่าฮือฮากันพี่เนวินแกก็อยากจะปั้นเมืองกีฬาเนาะ
เยอะนะ
ฟุตบอลแล้วรถแข่งแล้วก็เห็นเรื่องวิ่งก็เลยจัดบุรีรัมย์มาราธอนขึ้นมาครั้งตอนนั้นยังไม่ค่อยได้มีการแย่งสมัครเท่าไหร่นะพอดีผมกับหมูนี่ก็ได้มีคนชวนไปวิ่งเพเซอร์ครั้งแรกก็สนุกสนาน
สนุกมากผมก็ยังประทับใจถึงวันนี้เลยนะครับเข้าใจว่าตอนนั้นเส้นทางดีมากนะแบบถนนแบบปรับปรุงมาให้งานวิ่งมาราธอนโดยเฉพาะเลยอ่ะเป็นครั้งที่หนึ่ง
ใช่คือถ้าเล่าย้อนไปเนี่ยผมว่ายังจำบรรยากาศตอนนั้นได้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือทุกคนก็เชื่อว่าคงจัดดีแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของการจัดดิ้งของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมองกรุงเทพมาราธอนเป็นต้นแบบหรือจะมองจอมบึงมาราธอนเป็นต้นแบบหรือแต่ไม่คิดว่าเอ้ยบุรีรัมย์เนี่ยแตกต่างนะเพราะสิ่งที่ทุกคนแบบไม่เคยเจอมาราธอนอะไรเมืองไทยเป็นคือกองชีพเพราะว่ากองชีพเป็นที่ทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยกลายเป็นมาราธอนที่ผมว่าหลายคนเนี่ยอยากไปมาก
อยากไปเพราะว่าจดจำกองเชียร์เราวิ่งไปดีสีมืดๆทำไมมีกองเชียร์เฮ้ยมีกลุ่มไฟอยู่ข้างหน้าเขามาทำอะไรกันเขามาเชียร์เหรอชาวบ้านเนี่ยนะตื่นมาเชียร์นักวิ่งกันแล้วอ่ะ
ครับ
ปีแรกนี่นักวิ่งกี่คนครับ
ปีแรกผมว่าน่าจะสักยังไม่ถึงหมื่นน่าจะหลักพัน
ไม่ผมว่ามาราธอนเนี่ยหลักพันพันสองพันไม่น่าจะถึงผมเข้าใจไปอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนแรกนี่ไม่ได้หนาแน่นอะไรเลยแล้วก็เส้นทางคนก็รู้จักแล้วผมว่านะอย่างการเดินทางหรือเปล่าผมนะก็เครื่องบินก็เบียดเท่าไหร่รถไฟก็ระยะทางมันค่อนไกลอ
่
ะ
ค่อนไกลฮะ
ไกลเรานั่งรถ
500กิโล
ครับอันนี้เราเท้าความของครั้งที่1นะครับก็ส่วนใหญ่ฟีดแบคค่อนข้างดีมากนะแบบเสียงบ่นมีนิดแทบน้อยมากครับ
หลังจากจบมาราธอนวันนั้นน่ะบุรีรัมย์เกือบผมจำได้เลยว่าพอวันที่เข้าเส้นชัยหมดแล้วเนี่ย Facebook ทุกอย่างเห็นกระหน่ำชื่นชมฮะชื่นชมแบบว่าขนาดโพสต์ผมตอนนั้นไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคนก็เอาไปเยอะแยะไปหมดเพราะว่าบรรยากาศมันดีมันสนุกสนานมาก
แล้วเจอชาวบ้านมารับระหว่างทางคือไม่ใช่ปลายๆด้วยนะมีตั้งแต่ต้นเลย
คร
ับ แล้วก็นอกเมืองใช่ไหมตรงมีที่มีเขื่อนของทะเลสาบเหมือนทะเล
ห้วยจระเข้มาก
ฮะห้วยใช่ไหมมันก็ยังมีคนมาเชียร
์มันคงคล้ายๆบึงขนาดใหญ่
ครับครับ
ก็อันนั้นอ่ะคือเป็นภาพรวมของมาราธอนครั้งแรกที่บุรีรัมย์จัดแต่ว่ามาราธอนครั้งที่2เนี่ยก็สมัครนะแต่ผมไปก็สุดเสียดายเหมือนกัน
ผมขอเสริมนิดนึงตอนครั้งแรกที่บุรีรัมย์จัดพร้อมกับที่ CMU มาราธอนซึ่งมันก็แปลกว่าที่ครั้งแรกครั้งที่2ที่3เนี่ยชนกันทุกปีเลยวันเดียวกันทุกปีเลยแล้วก็ปีที่ผมไป CMU มาราธอนคือปี2017เนี่ยกระแสของบุรีรัมย์เนี่ยโหดังมากเรียกว่ามันกลายเป็นท็อปเดอะทาวน์ในหมู่นักวิ่งเลยนะครับเพราะมันเหมือนกับว่าจัดครั้งแรกแต่มันบูมมากจนทั้งคนเกิดความคาดหวังทันทีว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาทำได้ดีขนาดนี้บางคนนี่เอาไปเทียบกับบางแสนหรือว่าให้คะแนนมากกว่างานที่มีมา20-30ปีแล้วได้ซ้ำใบอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อก็เลยต้องไปพิสูจน์กัน
อันหนึ่งที่สัมผัสได้คือความมีส่วนร่วมของคนพื้นที่ที่เข้ามาเชียร
์
ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจัดตั้งมาหรือมาด้วยใจแล้วก็รู้สึกเขามันเยอะมากระหว่างทางนะ
ใช่
ก็ผมก็ยังเสียดายครับปีที่แล้วพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยตั้งแต
่ตอนที่สาม
ก็ต้องจ้องกัน
คือผมว่าช่วงเดือนเนี้ยเดือนมกราตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี้ยมันเป็นพรามไทม์ของรายการแข่งเนาะทั้งเทรลแล้วก็มาราธอนคืออากาศมันยังดีแล้วก็บุรีรัมย์มาราธอนปีครั้งแรก2017แล้วก็อากาศดีมากนะ
ใช่
อากาศดีแบบ
คือส่วนหนึ่งนอกจากกองเชียร์แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอากาศอุณหภูมิ 16-17 องศาโอ้โหมันเป็นอะไรที่นักวิ่งคือจินตนาการแล้วว่าวิ่งมีความสุขมากๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปีแรกนะแต่ว่าปีเหมือนก็เป็นคนละม้วนเลยหนัง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันช่วงสมัครเป็นไงครับโจตอนเล่าตอนบรรยากาศตอนสมัคร
ก
็เปิดกี่วันเต็มเร็วไหม
จะเต็มเร็วมากนะเอ๊ะผมพูดว่ามันเป็นสมัครก่อนได้ก่อนป่ะคือเดี๋ยวนี้พอมันสมัครงานวิ่งหลายงานแล้วมันชักลืมว่าอันไหนเป็นล็อตโต้มั่งอันไหนเป็นแบบฝากก่อนได้ก่อนแต่ผมก็แต่ว่าบุรีรัมย์เป็นสมัครก่อนได้ก่อนมั้ง
เหมือนบุรีรัมย์จะเป็น first come first serve นะครับไม่ใช่ล็อตโต
้ไม่ใช่ล็อตโต้ใครได้ก่อนก
็ครับใช่คือคำว่าเต็มเร็วคือผมจำได้ว่าน้องพูดคำว่าเต็มเร็วคำว่าเต็มเร็วนี่คือสมัครครับ
ใช่ผมก็จำน่าจะเป็นสมัครก่อนได้ก่อนเนี่ย first come first serveแล้วก็เลยรีบจ้องที่ว่าเมื่อไหร่มันจะเพราะว่าอ๋อใช่แล้วเพราะว่าจำได้ที่ถ้าบอกว่าอยากสมัครแล้วได้แบบไม่ต้องไอ้นั่นเลยก็คือว่าไปเข้าคิวร
อเอสพาร์ตตัว
หรือว่าอะไร
งานเปิดตัวคุณแล้วมีงานเปิดตัว
มีคนเข้าไปนั่งเข้าคิวรออะไรกันเนี่ยแล้วก็
สมัครต้องสมัครเดินทางไปที่งานเปิดตัวของเขาเขาเปิดตัวที่กรุงเทพนะจำไม่ผิดที
่ The Street หรือว่าอะไรเน
ี่ยรัชดาอะไรเงี้ย
ใช่
คุณคุณแล้ววันเสาร์เคยคุยกับเพื่อนนักวิ่งที่เข้าไปแต่หนึ่งที่ผมเต็มคิดว่ามันเต็มก่อนคือรายการนี้เขาประกาศวันวิ่งของปีถัดไปมาล่วงหน้าไงก่อนเปิดสมัครวิ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเต็มก่อนคืออะไรครับ
ที่พัก
โรงแรม
นั่นนะครับ
โรงแรมที่พัก
เรียกว่าไม่ถึง
รถไฟ
ที่พักที่เป็นสัก3ดาวขึ้นไปก็ไม่เหลือครับ
ใช
่แต่ปีนี้ได้ข่าวมีการจัดการดีใช่ไหมมีเต็มให้นักวิ่งด้วย
คือหลายจุดเลยนะครับ
คือลุงเนท่านก็เตรียมรับมือเพราะว่าความต้องการของเป็นเรือนมือถ้าจะปล่อยให้ธรรมชาติจัดการเองจะยากผมว่าก็เห็นหลายอย่างนะตั้งแต่มีข่าวช่วงแรกๆนะพอจบงานวิ่งปุ๊บมีคนจองแรมไปแล้วเกิดกระแสข่าวว่าเอาลงขึ้นราคาโกงราคามากดังนั้นมาก็ได้ข่าวว่าลุงก็จัดการว่าใครจะมาโอกาสเขาสาสร้างอีเวนต์เพื่อจังหวัดขึ้นมาแล้วจะมีกลุ่มเล็กๆเนี่ยมาเอาผลประโยชน์โดยที่ภาพรวมของจังหวัดเนี่ยไม่ได้ผมก็ว่าเป็นแนวคิดโอเคเลยเพราะว่าถ้ามันเหมือนกับภาพรวมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีข้อเสียซึ่งเป็นการถ้ามองระยะยาวอย่าง
มันเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีนะครับเหมือนกับเป็นการที่บอกว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านแต่คุณมาทำอย่างนี้กับแขกของคุณเนี่ยแขกคุณเมื่อไม่ประทับใจเขาก็จะไม่กลับมาแต่ถ้าเกิดทุกคนมองว่าเป็นการต้อนรับเหมือนญาติเหมือนนักวิ่งเพื่อเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพื่อมาใช้จ่ายเพื่อมาทำกิจกรรมเนี่ยเขาจะกลับมาอีกทันทีโดยที่แบบไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเกิดคุณไม่ไปฟันหัวเขาพูดง่ายนะครับ
ใช่ผมว่ามันเป็นระยะยาวเนี่ยผมว่าจะดีกว่าทุกดีกับดีสำหรับทุกคนมากกว่าซึ่งพอเราไปก็รู้ว่าไอ้ความพร้อมที่เห็นบ่นกันก่อนนั้นนะมักไม่ค่อยเจอนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นก็ดี
ขึ้นตามว่าน่าจะโอ้ข้อผิดพลาดถ้ามีนะมาปรับปรุง
ครับ
ปีนี้มีสุนัขบ้างไหมครับเห็นบ้างไหม
ก็ไม่เหมือนเดิมอะ
ไม่เห็นนะ
ไปไหนใช่ไหม
ไม่มีเลยใช่ใช่
เห็นสักตัวมั้งไหม
เห็นแต่อยู่ข้างโรงแรมอ่ะ
แต่ว่าผมไม่เห็นเลยลืมสังเกตไปนะเขาบอกว่าไม่มีหมาจริงๆด้วยไม่เห็นไม่เหมือนที่เคยวิ่งที่อยุธยามาราธอนโดนหมาไล
่ก็เดี๋ยวเล่าบรรยากาศแล้วทีมชมรมวิ่งที่บริษัทก็ไปก็เลยเช่ารถตู้ไปปีนี้ก็เลยพอมีรถตู้ว่าเห็นพี่ตมาร์ทสนใจไปก็เลยนั่งไปด้วยกันก็เลยนั่งไปด้วยกัน
เออชื่อได้ไหมไม่เป็นไรเออชื่อได้นะไม่มีอะไร
อะไร
ถ้าอยากชื่อชมรมวิ่งได้ไม่เป็นไร
อ๋อชมรมวิ่ง PTT EP Runner ปทสพครับ
ปทสพ
ชมรมวิ่งเล็กๆมีแต่สายออฟฟิศสนุกสนาน
เหมือนไม่เล็กนะมีจัดงานเชิญเซเลบไปออกงานเรื่อยๆเลย
ก็พยายามสร้างแรงจูงเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าองค์กรเนี่ยคือผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่คล้ายๆแบบว่าเป็นกิจกรรมอะต่างคนก็ต่างทำงานอะไรไปฮะแต่พอเรามีกิจกรรมมีความรู้ร่วมอย่างเงี้ยผมว่าคนออกมาวิ่งเยอะนะฮะผมรู้สึกว่าเออตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมเพราะว่าพอเห็นแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วเวลาเขากับเราเนี่ยนะเรารู้สึกเนี่ยเออผมก็สนุกดีด้วยนะ
มีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เราคุยกันในไลน์ห้องไลน์กลุ่มว่าrunning boom ที่มันเริ่มสักปี2015เนี่ยมันจะเหมือนวงการจักรยานตอนนี้หรือเปล่ามันจะหายไปเมื่อสัก 2-3 ปีคนจะเลิกเหอะอะไรเปล่ามันผ่านมานี่จะปีที่4แล้วเนาะ
ปีละ4นะครับ
ปีที่4ผมว่ามันก็ยัง
เหมือนยังแรง
ไม่ได้ลดไม่ได้ลดลงมากนะอาจจะคงตัวหรือว่ารายการที่
เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะ
ผมว่ารายการที่เป็นรายการแม่เหล็กคนก็ยังแย่งกันสมัคร
ใช่
เหมือนเดิมนะ
ยังผมว่ายังมันมีคนกลุ่มใหม่ๆอ่ะที่เขาในขณะที่คนที่เคยวิ่งมานานแล้วเนี่ยเขาโอเคเขาอาจจะลงงานน้อยลงผมว่าเขาก็ยังออกไปวิ่ง
ใช่ครับ
นักวิ่งใหม่เขามาเริ่มวิ่งมากขึ้น
ครับ
ก
็เมื่อวานเราเดินทางออกตั้งแต่เช้าวันเสาร์ขาไปเนี่ยผมว่ามันต่างคน
นะก็เดินทางรถตู้ใช่ไหมครับ
ยังถือว่าโอเคนะระยะเวลาในการเดินทางแวะทานข้าวทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะครับจอดรถก็ใกล้ดรอปหน้าเต็นท์ที่รับบีบเลยที่ซ้ำไป
ครับ
ถึงนู่น
แล้วที่เดิมใช่ไหมครับที่สนามไอโบบายใช่ไหมครับ
ปีนี้ไปรับที่ก็คืออยู่ในละแวกเดียวกันนะคือละแวกนั้นมันจะช้างเสือมีสนามช้างอารีน่าเมื่อกี้ไอโบบายสนามบอลแล้วก็มี
เขาเปลี่ยนชื่ออะไรใช่ไหม
เป็นช้างอารีน่าละ
แล้วก็มีไอ้คล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อ่ะที่เป็นเส้นชัยอ่ะไอ้บุรีรัมย์คลาสเซอร์อ่ะที่มีร้านรวงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปราสาทจำ
ลอง
อะไ
รประสาทพนมลุงจำลอง
นะฮะเขาตั้งเต็นท์ใหญ
่ปีนี้รับบิ๊บ
ขั้นตอนเป็นไงบ้างครับรับบิ๊บโอเคไหมสำหรับนักวิ่งเยอะขนาดนี
้ผมเนี่ยทีมเนี่ยไม่ได้ให้ส่งก็เลยต้องไปรับบิ๊บคือไปเห็นเนี่ยโอ้โหแถวยาวมากปีที่แล้วผมไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ก็เทไปปีแรกเป็นเพเซอร์ไม่ต้องไปรับบิ๊บแต่ปีแรกจำได้ว่าไอ้ตัวริมในสนามไอ้สามแข่งรถนะใช่ป่ะ
ช้างเซอร์กิตใช่ไ
หมใช่ในช้างเซอร์กิตแต่ว่าไอ้อาจจะรองรับที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าระบบผมว่าถ้าภาพรวมสัปดาห์ก่อนนู้นไปรับเมสซิ่งไทยแลนด์เนี่ยผมว่าการรับระบบการรับบิ๊บระบบการรับดีกว่านะครับในขณะที่ของงานบุรีรัมย์ครั้งนี้เนี่ยเขามีเป็นสองจุดที่เราเข้าแถวเนี่ยเราต้องเข้าไปจุดแรกเนี่ยก็ไปรีไฟล์ว่าเราเป็น
น
ะใช้บัตรประชาชนดูอะไรเงี้ยแต่ดูเขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือดีนะก็มีเป๊ะคล้ายแท็บเล็ตอะแท็บเล็ตละแล้วก็ป้อนผมก็ยังเขาส่ง EQR code บอกว่าคุณต้องปริ้น QR code หรือแสดง QR code ให้เจ้าหน้าที่ไปถึงถามบอกเขาบอก
นั่งงานเรื่องเลยใช่เขาอาจจะต้องการลดระยะเวลาหรือไม่เครื่องมือสแกน QR code เขาอาจจะไม่พร้อมหรือไงไม่ทราบนะครับ
นั่นแหละสิผมพยายามจะกดประชาชนก็พอแล้วก็นั่งกับจิ้มตัวเลขฮะ13หลักอ่ะผมว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่
ทำให้ช้าลง
ทำให้ช้าลง
คือแถวหางแถวยาวตอนนั้นเนี่ยที่เราไปประมาณถึงประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งอะไรเนี่ยแถวนี่ยาวประมาณเกือบ50-60เมตรแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นชั่วโมงนึงที่เป็น100เมตรแล้วนะคือไม่ใช่100คนนะ100เมตรคือแบบ
ยาวมาก
อ่ะยาวมากแล้วร้อนด้วยวันนั้นบ่ายวันเสาร์เนี่ย38องศาครับที่บริทับ
อีกอย่างที่ลงจากรถไปตะลึงโอ้โหสวยแน่เลยเราพวกนี
้ใช่แล้วเพื่อนที่ไปถึงบุรีรัมย์ตั้งแต่เช้าๆไปรถไฟนะครับซึ่งถ้ารถไฟสายอีสานที่ไปถึงอุบลสายอุบลราชธานีเนี่ยจะไปถึงอุบลประมาณ6 โมงเช้า7-6 โมงครึ่งเนี่ยมันจะถึงบุรีรัมย์ประมาณตีสี่อะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าตอนตีสี่นี่คือไม่รู้สึกเย็นเลยที่ทำไปแล้วก็เอาแล้วงานนี้สงสัยจะไม่มี จะไม่มีบรรยากาศที่แบบว่าต้อง
ไม่มีตัวช่วย
ไม่มีตัวช่วยละ
ไม่มีตัวช่วยฮะยุ่งเลยทุกคนตกใจแทบสิ้นสติเลยก็อันเนี้ยผมว่าเป็นฟีดแบคที่ทางทีมผู้จัดต้องไปปรับปรุงอ่ะเพราะว่าผมว่ามันเข้าแถวเรา
ก็คือเป็นโปรเซสข้อขวดตรงการ verify ว่านักวิ่งเป็นใครใช่ไหม
ครับก็คือว่าเขาก็จะเหมือนกับพอกดไปปุ๊บแล้วเขาก็คือโอเคระหว่างนั้นเขาเช็คใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแอสไซน์คือว่ากดให้เนี่ยเราไปรับที่ช่องไหนคือตอนช่อง verify ตัว6ช่องนะฮะเสร็จแล้วโอเคก็ห้องก็เยอะละทีแต่ว่าคุณมันเลยเข้าคิวรอนานพอเขาก็ปริ้นใบออกมาวิบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยให้ไปรับที่ช่องไหนมันก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งถึง10นะฮะผมเข้าใจว่าระบบเนี่ยคงจะแบบดูว่าช่องไหนมันน้อยขึ้นมันขึ้นเป็นสีเหลืองที่สีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะไปกดไปห้องเออเนี่ยผมได้ช่องเบอร์มันก็มีแค่คิวเดียวมันก็เร็วไงแต่ผมก็สงสัยบางคนไปได้ช่องเบอร์หนึ่งอยู่มาสัก20กว่าคนนะฮะแล้วก็ยังมีคนไปเข้าคิวอีกผมก็สงสัยไอ้ช่อง3 4 5มันมีคนทำไมไม่มาอันนี้เป็นระบบนึงก็สงสัยก็เหมือนกันนะทำให้ผมเนี่ยต้องยืนรอเพื่อพักใหญ่เลยกว่าจะเพราะว่าผมก็รับออกมาแล้วก็คือโดยกระบวนการเนี่ยก็เกือบครึ่งชั่วโมงน่าจะได
้เกินน่าจะเกินนั้นเพราะว่า
เกินใช่ไหม
ผมวิธีส่งไปสนีมาก็เลยตัดปัญหานั้นไปเลยไม่ได้รับรู้อะไรกับเขาด้วยแต่ว่ารอเกินเกือบ40ทีนะกว่าจะเริ่มเช็คกันให้เสร็จแล้วมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายครับ
ครับ
ก็เฉลี่ยประมาณสักคนละครึ่งชั่วโมงได้เนาะตั้งแต่เริ่มเข้าแถว
แล้วช่วงเย็นๆเท่าที่คุยกับเพื่อนหลายคนนี่ใช้เวลานานกว่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่เอ่ยจำนวนคนที่เพิ่งมาถึงในช่วงพอออกจากกรุงเทพหรือเริ่มเดินทางจากจุดไอ้เริ่มต้นเนี่ยออกมาช้ามาถึงที่นั่นพร้อมๆกันนี่ยิ่งกลายเป็นบัฟเฟอร์คอขวดตรงจุดที่แสดงบัตรประชาชน verify ตัวตนตอนแรกยิ่งช้าครับ
อืมครับ
ก็เป็นฟีดแบ็กฮะฟีดแบ็กให้ไปถ้าตรงนี้ก็ผมว่าจริงก็ไม่ได้ขอขาดบาดตายแล้วถ้ามันอุตส่าห์มีร้านตั้งเ
ราเลยทั้งหมด20,000กว่าคนทุกระยะ
ใช่ใช่ทุกระยะ20,000กว่าคน
เป็นมาราธอนสัก 7,000 กว่า
ใช่ครับที่สมัครนะฮะ 7,000 กว่า
1,000 กว่าก็ผมว่าก็ระยะไอ้สนาม500กว่าเดินทางก็ไม่มากขนาดขอนแก่นที่เดินทางสะดวกกว่ายังไม่ถึงนะก็ถือว่าเป็นงานที่เหมือนกันก็อาจจะนี่แหละคนจำนวนเยอะก็เลยขั้นตอนการรับบิ๊
กครับ
แต่ว่า
ครับผมจะถามว่า
ผมว่านะการเดินทางเพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาก็คงมี
เดี๋ยวก่อนไปที่เอ็กซ์โปเป็นไงบ้างครับรีลามาทอน
ก็มาเยอะนะผมไปเดินวนรอบก็ทุกร้านที่เรารู้จักร้านหลักๆก็ไปกันเกือบครบนะครับอุปกรณ์กีฬาพวกแล้วก็พวกอาหารหรือว่าพวกเจลพวกงานแว่นตาคือร้านเป็นเมนมานี่ผมว่าไม่น้อยกว่างานเมเจอร์ในกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็สถานที่ความแน่นความแออัดก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบอึดอัดหรือเดินเหมือนตลาดนั้นได้คือเขามีสเปซระหว่างทางเดินให้คนเดินค่อนข้างกว้างถือว่าโอเคนะผมว่า
ครับ
ติดเดียวร้อน
ร้อน
เราคงไปช่วงบ่ายแดดจะกระจาย
ก็น่าจะเป็นวันที่คนไปอยู่เมืองบุรีรัมย์เยอะวันหนึ่งของปีนี้แหละเนาะ
ใช่ครับ
เป็นอีเวนต์ระดับจังหวัดเขาแหละ20,000กว่าคน
เห็นเขามีพี่ที่ไปด้วยกันบอกว่ามีไอตัวมอเตอร์สปอร์ตด้วยที่มีการกลางปีครับนั้นรู้สึกว่าจะคนจะมากกว่านี้อีกนะคือเหมือนกับเขาเคยมีอีเวนต์ที่ใหญ่กว่างานวิ่งมาแล้วเพราะว่าเขาได้เป็นหนึ่งในสนามไอ้กลางปีมอเตอร์สปอร์ตที่เป็นมอไซค์ครับ
ครับมอโต้ GP อะไรใช่ไหม
ใช่มอโต้ GP ถือเป็นสนามระดับเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ของโลกแล้วล่ะ
ครับ
เขาน่าจะใช้โมเดลในการรับคนจำนวนมากเนี่ยมาใช้กับบุรีรัมย์มาราธอนด้วย
ใช่
ผมว่าก็ทำให้เขาจัดได้ดีนะเพราะว่าไอ้ตอนที่เราขับนั่งรถก่อนเข้าจุดกลางเต็นท์นะโอ้เรียงกันเป็นตับเลยเข้าใจว่ามีหลายเห็นบอกมีหน้าบ้านลุงพี่ลุงเนอะไรเงี้ยนะผมว่าอันนี้ตัวหนึ่งที่จะลองรับเพราะว่าตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ยก็น่าเกิดกำลังเพราะนั้นเนี่ยที่พักก็อาจจะยังไม่มากพอถ้าเทียบกับงานอีเวนต์ใหญ่ๆขนาดแต่ถ้าเป็นท่องเที่ยวทั่วไปผมว่าคงพอแหละแต่พอมันมาชุมนุมกันเยอะมากอย่างนี้ก็เลยเหมือนกับแผนสำรองในการจัดการนะผมว่านี่แหละก็เป็นส่วนที่ทำให้ผมว่าจัดการได้ค่อนข้างดีที่
แต่ส่วนหนึ่งคือความแตกต่างของงานแข่งมอเตอร์ไซค์หรือว่างานกีฬาอีเวนท์ที่ไม่ใช่งานวิ่งเนี่ยความต่างคือคนจะทยอยมาในเช้าวันนั้นหรือว่าเพื่อมาดูการแข่งในช่วงสายหรือบ่าย ราะนั้นบางทีอาจจะไม่มีการมาพักหรืออาจจะมีคนจำนวนมาพักเนี่ยไม่มากเท่ากับคนที่มาวิ่งเพราะคนที่มาวิ่งมันต้องมาก่อน1คืนเพื่อจะค้างคืนเพื่อตื่นมาวิ่งตอนเช้ามันไม่มีวิธีการอื่นสำหรับสนามที่อยู่ไกลจากกรุงเทพ500กิโลใช่ไหมฮะหรือว่าเพราะนั้นมันจะต้องไปพักซึ่งถ้าเกิดการไปดูกีฬาเนี่ยคุณสามารถที่จะขับรถไปปุ๊บแล้วก็จอดรถเพราะนั้นสิ่งที่เขามีการจราจรที่ดีที่จอดรถที่มากพอมันก็สามารถทำให้การระบายคนเข้าออกและเข้าไปอยู่ในอัศจรรย์ในการชมการแข่งขันเนี่ยพร้อมๆกันได้เสร็จแล้วก็ระบายคนออกปุ๊บแน่นอนคนก็ต้องไปกินอาหารในเมืองหรือว่าจะมีบางส่วนที่เข้าไปพักเพื่อที่ค้างคืนแล้วจะเดินทางวันรุ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องรีบเดินทางกันมากซึ่งภาพเนี่ยมันก็จะมีความต่างจากงานวิ่งอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันผมว่านะ
ครับแล้วเป็นไงช่วงเย็นนั้นรถติดไหมครับในเมือง
ก็ไม่ติดเท่าไหร่นะ
ผมว่าเราแผนดีนะเราแผนของทีมเราเนี่ยคือทานข้าวกลางวันตอน 10:30 ทานข้าวเย็นตอน 4:30 4:00 นนะฮะซึ่งเป็นเวลาที่ก่อนเวลามื้ออาหารปกติอยู่สักหน่อยนึงอยู่แล้วเพื่อที่เราจะรีบแบบไปพักผ่อนไงส่วนเย็นหลังจากนั้นเราผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะแบบมีปัญหาในการหาร้านทานข้าวหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยไปวิ่งสมัยสิงห์บุรีไอ้ฮาฮ์มาราธอนที่เป็นที่เคยจัดอยู่แล้วก็ยกเลิกไปพักหนึ่งครับงานนั้นน่ะนักวิ่งเต็มเมืองมากๆที่เรียกว่าทุกร้านมีแต่นักวิ่งเท่าที่เคยไปบรรยากาศแบบนั้นนะครับคือแม้แต่ร้านเล็กๆก็มีนักวิ่งมีแต่คนใส่เสื้อฟินิชเชอร์ใส่เสื้อวิ่งไปทั้งเมืองอะไรเงี้ยครับ
ก็เป็นไปได้ฮะเราเลยไม่เห็นปัญหาว่าเอ๊ะมันจะมีไหมใช่ไหมตอนเย็น
ครับใช่คือเราถึงที่พักแล้วเนี่ยยังไม่มืดเลยนะยังสว่างอยู่เลยนะ5:30 อะไรเงี้ยเรารถตู้ก็ไปส่งตามที่พักเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเราแต่คนก็แยกย้ายทำธุระส่วนตัวนั่งดูทีวีหรือว่าเตรียมอาบน้ำนอนเราได้ซ้ำไป
ครับ
ตอนนี้รายการมาราธอนเมืองใหญ่จังหวัดในเมืองไทยก็มีทุกจังหวัดแล้วนะรายการแข่งมาราธอนประจำปีบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ
หนึ่งในนั้นใช่ชลบุรีเชียงใหม่ภูเก็ตบุรีรัมย์โอ้เยอะแล้วนะ
มาที่ตอนวันวิ่งครับปล่อยตัวน่าจะตีสี่ใช่ไหมครับ
ตีสี่ครับ
ตีสี่ก็คือพักใกล้จุดปล่อยตัวไหมครับ
ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะรถมาหลายกิโลแต่ว่าเราก็ศึกษาเขาปิดเส้นทางแต่ว่าตอนที่วิ่งมานั่งรถมาชุดแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่ปิดถนนเขาจะปิด
ว่าเขาปิดถนนแล้วให้ชาวรถชัฟเฟิลรับนักวิ่งมา
ใช่
ปล่อยตัวใช่ไหม
ถ้าหลังจากเริ่มปิดถนนตอนตีสามแล้วก็จะจำกัดกันแต่ว่าตอนผมไปก่อนออกจากที่พักกลุ่มใหญ่ออกตีสองก็
ใช่ครับ
แป๊บเดียวก็ถึงตีสามแล้วเขายังไม่ทันปิดเลยเราก็มาถึงกัน
ยังใช่ครับเราแผนเราค่อนข้างโอเคคือไปให้ถึงก่อนอย่าลุ้นมากอย่าไปเจอรถติดอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยการที่เรามีรถตู้ไปส่งรับไปส่งมันทำให้เราคล่องตัวกว่าคือเขาสามารถดรอปเราตรงจุดที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องพะวงเรื่องการจอดรถด้วยก็เป็นข้อได้เปรียบอันนึงของการที่ไม่ได้ขับรถไปเองครับ
ใช่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าขับรถไปเองเนี่ยก็ที่จอดนะ
ไปถึงที่สามแล้วได้ทานอะไรก่อนไหมครับก่อนวิ่ง
ก็ของผมเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเตรียมมาคือแต่ละมาราธอนผมจะมีสูตรไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ของผมจะเป็นพิซซ่า3ชิ้น
ก็คือให้กินพิซซ่าของเคยไปย่างพิซซ่าสามารถกิน
ที่จอมบึงตอน2ปีที่แล้วก็คือแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกเนี่ยผมก็จะเอาข้าวเหนียวหมูทอดแต่ข้าวเหนียวก็เยอะหน่อยนะเรียกว่าสูตรของผมคือต้องให้อิ่มซึ่งผมถามโจบอกว่าจะทานเป็นลักษณะ power bar เป็นเหมือนกับพวกกราโนล่าใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับอะไรพืชแท่งพวกนั้นนะครับผม
ให้มันอยู่ท้องได้ไงวันนี้คือเหมือนกับเราสูตรแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็แบบแปลกดีเนาะทำไมเราต้องกินขนาดนี้ในขณะที่คนเนี่ยวิ่งแบบเพสเร็วกว่าเราต้องเยอะแต่กินแค่นั้นพอหรืออะไรเงี้ย
ผมว่าพอนะเห็นไม่เขียนข้างกรองอ่ะ300แคลหรือว่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้ากินหนักๆงั้นน่ะกลัวมันใช้กระบวนการย่อยก็เลยอยากจะกินอะไรที่รู้สึกว่ามันดูดซึมง่ายมาก
นี่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน
แต่ว่าบางคนผมไปถามนะก็กินเลยนะแล้วก่อนผมก็มันก็มีหลักผมก็ไม่รู้กันแต่ว่าผมแบบนี้ก็โอเคมันสะดวกดีเพราะว่าไอ้พวกแกนูล่าแท่งๆเนี่ยมันพกง่ายแล้วมันซื้อที
เดียวก็กินไปกี่แท่งก่อนวิ่งนี่กี่แท่งครับ
ผมกินแค่2อันเองแล้วแต่ว่ากินนม
แล้วก็กินมากเลย2อันนี้ไม่ถึง300กิโลแคลเลยนะโจ
อุ้ยแต่มันไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเนเจอร
์ไม่น่าถึงนะ
วิ่งมันต้องใช้วิ่งมาราธอนนี่2,000นะ
มันบอกอันละ190
ใช่ 2-3,000 ด้วยซ้ำไปถ้าวิ่งแล้วก็ของผมนี่ เสร็จแล้วพอกินข้าวเหนียวเสร็จแล้วยังมีนมอีกกล่องหนึ่งกล่องเล็กนะแล้วก็กาแฟถ้วยหนึ่งอะไรให้แบบให้อเลิร์ตหน่อยแค่นั้นนะครับ
ว่าโจนี่สามารถขย้อนแฟตออกมาใช้
รีดรีด
เป็นพลังงานได
้พลังได้ครับ
ไขมันเยอะ
มากเลยอ่ะ
ไขมันเยอะ
ครับช่วงปล่อยตัวนี้ผู้จัดเขามีอะไรบริการนักวิ่งบ้างไหมครับ
ก็บรรยากาศข้างนอกข้างหน้าเกลือแร่จะมีน้ำก่อนที่เข้าจุดเข้าไปในสนามเซอร์กิตเนี่ยเขาจะมีแค่น้ำเย็นบริให้บริการน้ำเปล่าใช่ฮะแล้วก็มีเวทีให้วอร์มอัพร่างกายมีคนนำเต้นแบบอะโรบิกพอสมควรแล้วก็มีคนมีกลุ่มใหญ่เชียวแหละน่าจะเป็นพันนะที่ไปเต้นไปวอร์มอัพพร้อมกับตัวคนที่สตาร์ทที่เขาจัดมาให้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะวิ่งจ็อกไปกับเหมือนกับแต่ละคนที่มีสไตล์วิธีการสตาร์ทตัวเองเริ่มวอร์มอัพตัวเองเนี่ยกลุ่มนึงก็จะไปเริ่มจ็อกสั้นละจ็อก50จ็อก100บางกลุ่มก็จะไปยืดเหยียดบางกลุ่มก็จะไปเต้นแบบเนี้ยซึ่งตอนนั้นก็ประมาณ 3:00 น.เสร็จๆก็เริ่มใกล้ๆ 3:30 น.อะไรเงี้ยบางกลุ่มที่คิดว่าพร้อมละเข้าห้องน้ําเรียบร้อยซึ่งห้องน้ําก็ถือว่าก็โอเคนะ
เรื่องสําคัญเลยว่าจะถามว่าห้องน้ํานี่พอมั้ยครับนักวิ่ง
คนมันโอ้ 7,000 คนก็สังเกตคือคนมักไปห้องน้ําที่อยู่ใกล้ตัวเองในขณะที่ถ้าเกิดขึ้นไปชั้นบนของอัศจรรย์ของตัวไอ้สนามเซอร์กิตเนี่ยมันจะมีห้องน้ำชายหญิงคู่กันไปอีกประมาณ8จุดซึ่งยิ่งไกลออกไปยิ่งไม่มีคนคือผมวิ่งไปจุดที่ไกลออกไปประมาณ100เมตรหมายถึงว่าเดินขึ้นบันไดแล้ววิ่งไปอีก100เมตรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวอัศจรรย์ของไอ้สเตเดียมของตัวไอ้สนามช้างเซอร์กิตเนี่ยมันยาวมากยิ่งไปไกลเนี่ยมันไม่มีคนเลยคือสบายมากในขณะที่พอเดินลงมานะข้างล่างที่ห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดคิวยาวมากสตาฟแม่บ้านคนทำความสะอาดพยายามพูดทั้งโทรโข่งทั้งพูด ทั้งบนมีห้องน้ำอีกนะคะข้างบนห้องน้ำโล่งๆนะคะคือ มันเหมือนกับทุกคนไม่ฟังเราก็แบบ
เราวิ่งกัน42โลแล้วเดินไป100เมตรไม่ยอมไป
เข้า
ห้องน้ำอีกจุด
อันแรกคือที่ผมเห็นพอลงบันไดจากตัวชั้นสเตเดียมชั้น2ลงมาเนี่ยผมเห็นป้ายที่ชี้ห้องน้ำเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสายบอร์ดหรือบิลบอร์ดขึ้นมาเนี่ยวางเรียงกันวางซ้อนกันเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ไม่เอาป้ายเหล่านี้เนี่ยไปวางในจุดที่จะให้นักวิ่งได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีห้องน้ำอยู่ที่อื่นอีกนะกับการเป็นป้ายเรียงซ้อนอีกประมาณ6ป้าย6หรือ7ป้ายอาจจะอยู่ในกลุ่มประมาณนั้นมากน้อยบวกลบผมไม่แน่ใจแต่เห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมีการจัดการเรื่องห้องน้ำด้านก่อนเข้าไปในสเตเดียมที่ไม่ดีนักทำให้นักวิ่งเนี่ยพยายามที่จะต่อคิวให้ได้รอก็รอส่วนคนที่ไปข้างบนเนี่ยโอ้โหเขาเข้ากันสบายมากเลย
ใช่แต่ผมว่าอาจจะมาเพราะว่าที่ผมรู้ว่ามันมีคนบอกแต่ถ้ามันมีการตั้งป้ายชัดๆเนี่ยก็อาจจะช่วยวิ่งกระจาย
กันคนกระจายหน่อย
เพราะว่าพอขึ้นมาผู้บอกห้องน้ำอยู่ไหนอ๋อคือว่ามันแต่ถ้าเห็นบอกไอ้มีเคยมันมีป้ายกองอยู่มาตั้งเนี่ยผมว่าจัดการใน
แล้วที่สุดของบันไดขึ้นไปตรงเซเดียมที่มันเป็นบันไดหลักนะครับไม่ใช่บันไดตัวที่เขาปิดไม่ให้ขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมไมค์หรือว่าโทรโข่งประกาศว่าข้างบนมีห้องน้ำอีกเยอะซึ่งตรงนั้นถ้ามีคนทำแบบนั้นนะผมว่าจะเรียกนักวิ่งอีกเป็นหลายร้อยคนหรือหลายอะไรเนี่ยให้สามารถแชร์ไปข้างบนได้อีกเยอะเลย
ก็
ครับ
ผมน่าจะก็ผมว่าก็เป็นจุดเล็กน้อยนะเพราะว่าคนก็แค่อยากเข
้
า
เพราะว่าหลายคน
เพราะผ่านจุดที่เช็คอินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่เข้าแล้วส่วนของฝากเขาก็จะไปฝากไว้ก็บอกชัดเจนดีก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นตัวพิทสต็อปของ
รถ
ที่มาแข่งอ่ะเขาจะแยกเป็นห้องหนึ่งเป็นของฟูลห้องหนึ่งของฮาร์ฟห้องหนึ่งของมินิก็ชัดเจนดีฮะเข้าใจว่างั้น
ก็แต่ก็ไม่มีปัญหาดี
ไม่มีปัญหาเท่าที่เห็นนะครับเพราะผมส่วนตัวผมเองหรือว่าที่คุยกับโจนี่คือปกติเราจะไม่ค่อยเอาอะไรติดตัวไปอยู่แล้ว
ใช่
ว่าเอาแบบว่าวิ่งเสร็จก็รับเสื้อรับเหรียญแล้วก็จะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยไม่ต้องไปพะวงเพราะว่าถ้าการจัดการไม่ดีเนี่ยของหายเอ่ยหรือว่าใช้เวลาในการหาเอ่ยบางทีมันก็เสียเวลาเปล่า
ๆครับ
อันนี้หลังจากที่พอฝากแล้วเข้าไปก็การสกรีนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแค่ดูว่าถ้าฟูลโอเคบิดฟูลนะเข้าได้จะไม่มีเรื่องของเมทัลดีเทคเตอร์การตรวจอาวุธอะไรจะไม่มีละจะมีตอนอ้อหรือว่าจะมีการตรวจตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในลานกว้างหน้าสนามเซอร์กิตตรงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการซุ้มให้ผ่านซุ้มไปตัวเมทัลดีเทคเตอร์ตรวจอาวุธตรวจโลหะอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้รัดกุมมากครับ
ใครจะพกโลหะมาวิ่งเน
า
ะ
ก็ใช
่ก็เบาๆอยู่
ก จ้าหน้าที่คนหนึ่งจะบอกว่าเอาให้เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้มีกุญแจโทรศัพท์หรือมีเหรียญให้แยกออกมานะครับในขณะที่ไอ้แถวอยู่ติดกันก็ไม่มีอะไรก็จับตัวแล้วก็เข้าไปเลยผมก็โจโชคดีไปแถวที่ว่าก็เลยคราวนี้ไปถึงจุดที่จะปล่อยตัวก็ชัดเขาทำได้ดีนะผมว่าสำหรับผมที่มาเป็นปีแรก
แบ่งเป็นบล็อก
เป็นบล็อกก็คือนักวิ่งเนี่ยพอถึง E เลย A B C D E พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกเลยให้เดินไปทางซ้ายมือให้เดินไปทางไปสุดจนถึงบล็อก E ก่อนเลยแล้วก็จะวกกลับมามันเหมือนเป็นแบรีเออร์กั้นของสนามรถแข่งซึ่งจุดที่เราเดินถนนที่เราเดินเนี่ยเป็นจุดที่รถเวลาจะเข้าพิทสต็อปเพื่อมารับการเซอร์วิสจากทีมในพอนึกภาพสนามรถแข่งออกนะฮะเสร็จแล้วพอเดินไปย้อนไปจนสุดตรงแบรีเออร์มันก็จะเดินเข้าไปหาเริ่มเป็นบล็อกก็จะมีรั้วกั้นค่อนข้างดีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ถือป้ายบอกว่าเป็นบล็อก E D C B A ไล่ไปคือย้อนกลับไปนั่นแหละแล้วก็เขาจะดูที่ตัวบิบของเราว่าเป็นบล็อกอะไรเขาให้เราเข้าไปแต่ก็เจอปัญหาเดิมเหมือนกันคือพอคนที่เข้าไปในบิบในบล็อกแต่ละบล็อกแล้วเนี่ยก็มีแค่ชื่อแค่ตัวเหมือนกับเป็นเทปไม่ใช่ริบบิ้นนะเป็นเทปกว้างๆสีน้ำเงินคงเป็นเทปของทางสนามทางอะไรเขาเนี่ยแหละก็จะมีน้องๆเจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยดึงเทปกันไว้ให้แต่ก็จะมีนักวิ่งหลายคนที่พอเข้าไปเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะมุดเทปหนึ่งแล้วก็เข้าไปบล็อกถัดไปแล้วที่ผมมองตามไปก็จะมุดไอ้เทปข้างหน้าคือจากบล็อก E คุณไปอยู่บล็อก A ได้เขาก็ไม่มีคงไม่มีใครว่าคุณนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะก็คงมีทุกประเทศแต่ผมว่า
ในบิ๊บนี่เขียนบล็อก
ชัดเจนเลยครับ
ต
ั
วเองไว้ตรงเขียนไว้ชัดแล้ว
ที่มุมบนขวาเขียนบล็อกชัดเจน
คือ5บล็อก
ใช่ถ้าเราซื่อสัตย์ตัวเองเราอยู่บล็อกไหนเราก็ยืนตรงบล็อกนั้นยืนอยู่ติดริบบิ้นที่เขากั้นไว้แล้วแต่คนที่จะบายพาสจาก D ไป C จาก C ไป B ไป A ก็คงมีครับเพราะผมเห็นมันก็บูทกันตลอดนะครับเราก็ตลกดีนะแปลกดีเขาคงอยากที่จะสตาร์ทด้านหน้าจะได้ไม่เสียเวลาแทรกกันมั้งอะไรเงี้ยพอใกล้เวลาสักประมาณเกือบไม่เกิน5นาทีมั้งเขาก็จะดึงริบบิ้นออกละน้องๆเขาก็จะดึงไอ้ตัวเทปออกคราวนี้เนี่ยทุกบล็อกก็จะล้นเข้าไปหากันเพราะว่าท้ายบล็อกแต่ละบล็อกมันจะมีช่องว่างอยู่บ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าเขาได้มีการกะปริมาณนักวิ่งแต่ละบล็อกได้ดีมันทำให้แต่ละบล็อกไม่ล้นนะครับ
ครับมันครับกั้นเป็นบล็อกให้เป็นระเบียบ
ใช่ฮะแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงเทปออกเอาเทปออกให้น้องๆก็ปล่อยเทปตัวเทปกั้นแล้วนักวิ่งก็จะเริ่มเดินอัดไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นแพ็คนั้นเป็นก้อนเดียวเหมือนกับที่ทำกันในต่างประเทศแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือตัวเจ้าหน้าที่ตัว MC ของงานเนี่ยคงอาจจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างหนึ่งว่าเขาบอกว่าการปล่อยตัวนักวิ่งระยะมาราธอนเนี่ยแต่ละบล็อกเนี่ยจะปล่อยไม่พร้อมกันโดยจะปล่อยบล็อก A ก่อนแล้วค่อยปล่อยบล็อก B บล็อก C บล็อก D ผมว่าวิธีการตีความหมายอาจจะผิดไปนะครับจริงๆแล้วคือมันปล่อยพร้อมกันแต่คุณไปพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากการตัวของคนจำนวนมากนั่นแหละ
ก็คือการทำเนี่ยพร้อมกันทุกคน
การทำพร้อมกันทุกคนใช่ครับ
รู้สึก MC เป็นเพื่อนเราด้วยนะ ใช่คุณไผ่ไหมครับ MC
ใช่ใช่ใช่ครับแต่สิ่งไผ่มาโพสต์นี้ในเฟซถามผมว่าผมอยู่พอดีไผ่เห็นภาพที่ผมโพสต์ตอนที่ใกล้ๆเวลาการทำถามผมว่าผมได้ยินเสียงไหมผมก็เลยตอบว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะไม่ได้ยินเสียง MC ไม่ได้ยินเสียงประธานงานกล่าวไม่ได้ยินเสียงแกลมไม่ได้ยินเลยได้ยิน
พี่สมาร์ทอยู่บล็อกอะไรครับผม
อยู่บล็อก D ครับ D ด็อก
บล็อก D คือบล็อกที่4ใช
่มั้ยใช่ครับบล็อกที่4ก็ถือว่าไกลมากแล้วนะเรียกว่าห่างจากตัวซุ้มปล่อยเป็น100เมตรอะครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปคือไม่ได้ยินอะไรเลยจะได้ยินก็ต่อเมื่อมีเสียงของอัธจันเฮแสดงว่าเอาใส่เขาบอกให้เฮมั้งอะไรเงี้ยแล้วพอดึงเทปออกปุ๊บเราก็อัดตัวเข้าไปข้างหน้าได้อีกสักประมาณสัก30-40เมตรสัก20เมตรไม่ถึงหรอกก็จะได้ยินเสียงแว่วขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะจับใจความอะไรไม่ได้เลยฮะพอจะรู้ว่าปล่อยตัวก็ตอนที่เขามีผู้จุดมาข้างหน้านั่นแหละซึ่งอันนี้โจแต่จะโจนี่อยู่เองลองให้โจเล่าดีกว่าว่าข้างหน้าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ครับ
คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ฟังกันนะเพื่อน
มือตะโกนขาแรง
ทักทายเดี๋ยวแต่ว่าก็ได้ยินนะที่ก่อนประกาศว่าเพราะว่าตอนเขาจะมีเขาดาวด้วยเขาก็จะมีเขาดาวนับถอยหลังเนี้ยพอเริ่มเขาดาวเนี่ยรู้ละเพราะผมก็หันไปมองนาฬิกาก็คือเขาปล่อยตามเวลาช่วงบนเป๊ะเลยจริงๆก็คือถามว่าได้ยินเสียงไหมเนี่ยถ้าคือถ้าตั้งใจฟังเนี่ยไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังพอเขานับไปแล้วก็เงียบแล้วคนก็เตรียม
ต้องปล่อยตัวนี้อุณหภูมิเป็นไงครับ ที่4
ตอนตื่นเช้ามาได้28นะครับที่บุรีรัมย
์ใช่ผมว่าสนามก็ประมาณเย็นกว่าเท่าไหร่หรอก
ไม่น่าจะนะครับ
เออแต่ผมสังเกตนะผมว่ามันมีฝุ่นมันแต่สปอตไลท์มันส่องสว่างมากเลยไม่รู้เป็น PM 2.5 หรือเปล่าไม่ร
ู้เช็คที่บุรีรัมย์ช่วง2วันนั้นถึงแม้วันนี้ก็ตามเนี่ยค่า AQI ค่าอากาศเนี่ยยัง150 140อยู่เลยนะครับ
โอ้แต่ว่ามันแย่เยอะมาก
แย่กับเราเยอะแย่กับเราเยอะเข้าจะแต่เหมือนกับPM 2.5 หรือ PM 10เนี่ยไม่เกินนะฮะไม่เกินค่ามาตรฐานไม่ถึง50แน่นอนแต่ว่าค่าความสะอาดความเคลียร์สะของอากาศเนี่ยถือว่าแย่คือ150ประมาณ
พวกคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรทำนองนี
้แสดงว่าที่เราเห็น
มันอื่นๆใช่คือมัวใช่ฮะแล้วก็ร้อนก่อนตอนปล่อยตัวตรงมันจะมีไอ้เนื่องจากคนจำนวนมากวอร์มร่างกายกันเรียบร้อยแล้วเหงื่อความร้อนจากร่างกายสภาพอับลมเพราะอยู่ตรงอัดในที่เดียวกันโอ้โหทรมานพอสมควรครับกว่าจะรู้สึกว่ามีลมก็นู่นอ่ะวิ่งไปตั้ง2กิโลครึ่งอะไรเกือบออกจากสนามแล้วครับ
ใช่มันจะมีจังหวะที่มันเลี้ยวย้อนทิศอย่างเงี้ยแล้วลมปะทะ
ตอนนั้นอ่ะรู้สึกเหมือนกันใช่
ครับคือมันบรรยากาศเนี่ยอากาศเนี่ยมันต่างกับปีโอ้โหแบบว่าเหมือนกับคนละประเทศเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยสันบอกเมื่อไหร่จะปล่อยตัวทีวะแล้วมันทำให้ปวดฉี่เยอะมากเลยเพราะว่าอากาศมันเลยจำได้ปีแรกนี่วิ่งออกไป
ปีคนแรกเนี่ยออกไปใช
่ปีแรกที่คนออกไปยังไม่ถึงสนามเลยอ่ะยังไม่ถึงกิโลนึงก็นั่นน่ะสนามแข่งรถเต็มไปหมดเลย
นี่คนจริงๆแต่ปีนี้ไม่มีเลย
ปีนี้ไม่มี
หน้าตั้งเลยร้อน
แถวหลังมีบ้างแถวหลังมีบ้างผมเห็นประมาณสักกิโลละ 2-3 คนมันจะมีจุดที่แบบหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สนามที่เขายืนประจำระยะเนี่ยแล้วจะมีซอกมืดๆบ้างเนี่ยก็จะไปเห็นไปออกไปอยู่แก่น้อยแบบ3-4คน5คนคือเอาง่ายๆว่าจนออกสนามออกจากสนามไปแล้วเนี่ยซึ่งผ่านทางไอ้ตัวสนามไอ้ตัวไอ้ควอเตอร์ไมล์ใช่ไหมฮะแถวนั้นเนี่ยไม่มีไม่เกิน10-20คนนะที่ออกไปฉี่กันเพราะว่ามันร้อนทุกคนคงรู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกเต็มทีแล้ว แล้วก็ไอความรู้สึกของคนที่อยู่ในบล็อกดีอย่างผมเนี่ยคือกว่าจะเริ่มผ่านในจุดที่เป็นเช็คพอยต์ของตัวบิ่มได้เช็คชิปเราได้เนี่ยเกือบ3นาทีเหมือนกันนะครับค่อนข้างนานเหมือนกันนะเดินย่องๆไปเพราะว่ามันวิ่งไม่ได้เกือบ3นาทีถึงได้เริ่มผ่านปิ๊บพอผ่านไอ้ตัวจุดเช็คแล้วที่หน้าประธานเปิดพิธีไปแล้วเนี่ยมันก็ยังวิ่งไม่ค่อยได้เหมือนกันนะกว่าจะวิ่งได้จริงก็ร่วม300 400เมตรนะครับถึงจะเริ่มได้แต่ว่าแซงยากมากเพราะว่าโอเคผมพยายามที่จะทำเวลาไล่ขึ้นไปด้วยแต่ว่ามันพบว่าในช่วง2กิโลแรกที่อยู่ในสนามหรือ3กิโลแรกเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรแบบที่คิดได้เลยคือเราไม่สามารถที่จะวิ่งเพสที่เราต้องการได้เลยเพราะว่าคนมันเยอะมากแต่จะมีบางคนที่อาจจะขาแรงเนี่ยมาทีหลังเนี่ยพวกนี้เขาจะต้องวิ่งออกไปตรงหญ้าข้างไอ้ตัวทางรถวิ่งเลยนะฮะต้องวิ่งบนหญ้าเลยใช
่ครับ
ก็บ้างมีบ้างน้อยกว่าที่จะไปเริ่มแซงได้จริงๆก็นู่นอ่ะตอนที่เป็นช่วงก่อน1กิโลสุดท้ายก่อนที่จะออกสนามที่เป็นช่วงทางตรงของควอเตอร์ไมล์ฮะมันจะมีสนามควอเตอร์ไมล์อยู่ใน3สกิดด้วยนึงออกใช่ไหมฮะ
ครับ
ที่จะเป็นถนนคู่กันนะฮะพอควอเตอร์ไมล์เสร็จมันจะเลี้ยวขึ้นเนินแถวๆนั้นน่ะมันก็เริ่มแซงกันได้ละฮะ
ครับก็ในสนามนี่น่าจะประมาณสัก4โลนะ
4โล
อะไรอย่างเงี้ย4กิโลก็ค่อนข้างยาวที
เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
เลี้ยวไปก็ให้น้ำจุดแล้วคราวนี้ก็เลี้ยวออกไปข้างนอกแล้วนะ
ทางนี้เริ่มมืดยังครับหรือว่าไฟสว่างมาก
ก็มีไฟปีไฟสว่างตลอดเพราะว่าเป็นไฟสองนะก็เขาสว่าง
ได้ข่าวว่าวันวิ่งนี้เขาเอาไฟมาเสริมให้นักวิ่ง
ใช่ครับคือไม่แน่ใจว่าปีแรกปีที่สองเนี่ยพอออกจากตัวทางเข้าหลักของสนามแล้วเลี้ยวซ้ายไปเพื่อจะเหมือนจะเข้าเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอยเล็กๆไปเลยเข้าถนนเล็กถนนลำรองเป็นเพื่อที่ตัดไปหาห้วยอ่างน้ำห้วยจระเข้มากไม่แน่ใจว่าปีแรกไปที่สองเรามาเส้นทางนั้นกันหรือเปล่าผมไม่ทราบ
ปีแรกสึกจะไม่ผมไม่สูบมันจะไม่ใช่เส้นทางเนี้ยแน่ใจปีแรกเนี่ยเส้นทางนี้แต่ว่าปีที่สองนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยพอมันออกมาเหมือนใหญ่แล้วก็วิ่งไปสักแป๊บนึงก
็แป๊บเดียวเนาะไม่ถึงกิโลมั้งแล้วเข้าถนนเล็กเข้าถนนเล็กเลยซึ่งมีคนบ่นเรื่องเข้าถนนเล็กเยอะมากเหมือนกันครับปัญหาของเล็กคือมันแคบ2เลนแคบประมาณไม่เกิน5เมตรใช่ฮะ แล้วก็เรื่องแสงสว่างเนี่ยโอเคเหลือเฟือเลยเพราะว่าเขาใช้เครื่องปั่นไฟเนี่ยปั่นไฟถี่มากทั้งสปอตไลท์ทั้งตัวฟลูออเรสเซนต์เนี่ยคือเรียกว่าเรื่องความแสงสว่างในการสะดุดล้มเนี่ยผมไม่เห็นนะฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการนักวิ่งในช่วง BCD ในบล็อก BCD ที่ซึ่งอัดตัวกันออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่กระจายตัวดีพอฮะพอเข้าไปในถนนช่วงกิโลเมตรที่ประมาณสัก6 5 6จนถึง14อะไรเงี้ยช่วงนั้นก่อนที่จะไปเจอกองเชียร์ที่เยอะๆกลุ่มแรกถือว่ามีปัญหาพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับการวิ่งเพราะว่าค่อนข้างเยอะฮะค่อนข้างเยอะ
สเปซมันน้อยด้วย
สเปซมันน้อยฮะ
ก็ผมอาจจะวิ่งมาเป็นกลุ่มแรกๆก็เลย
ใช่โจอาจจะไม่เห็นภาพนี้ใช่ครับโดยเฉพาะการเข้ารับน้ำสนามนี้เนี่ยจะห่าง2กิโลครึ่ง